Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Danok garaipenan editugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efruituk emateitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Ja, danik hor izango gira, sangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsalde honen zule, Antxeta Irratiko uinetan zaude, otsailaren 21a dugu gaur, ostirala, eta astera doa kiroletik saioa, Bidasoako kirolaren aktualitatea Antxeta Irratiaren eskutik. Eskubaloian Bidasoak bihar Valladoliden jokatuko duen partida garrantzitsua aipatuko dugu gaur, baita Euskal Ligako eta Gipuzkoako lurraldeko taldeen aktualitatea ere bai. Futbolean albiste txarrak besterik ez ditugu emango. Euskal Ligako Marinok puntu bat eskuratu zuen asteburuan, baina gainerakoan porrotak besterik ez ditugu izan. Real Unionek ere norabidea markatuko duen partida jokatuko du igande honetan Madrilen Atletico beren kontra. Errugbian bere azken aukerei etekina ateratzen saiatuko da Estaden Daia. Logmont hartuko du igandean hartxaleko iruetan Ondarraitzen. Saskibaloian Errobi Iruneko taldeen berri emango dugu, Maitenizean Lekainiako taldeen partidak aipatuko ditugu noski eta bukatzeko Arraunari eta Trinketeari ere begiratuko diegu. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Partida erabakigarria jokatuko du bihar Bidaso Irunek. Biharko emaitzak baldintzatuko duelako einaundi batean irundarren etorkizun hurbila. Valladoliden jokatuko du Bidasoak sailkapenan aurretik duen taldearen kontra. Galtzen duen taldea Asobal Ligako sailkapeneko azken postuan geldituko da. Orain arte Bidasoak eramandu zama astun hori ia denboraldi osoan zehar gainera. Baina bihar esan bezala egoera hori aldatzeko aukera izango du. Irabazita, Valladolidi aurre hartuko lioke. Galduz gero berriz, are gehiago ondoratuko litzateke sailkapeneko azken postu horretan. Lehenengo itzuliko partidan, hogeina berdindu zuten bi talde horiek, Bidasoak eta Valladolidek, Artalekun. Bihar ere, berdintasun handiko neurketa, espero daiteke. Duela bi aste, gogoratu Bidasoaren konfiantza gorakada haundia eman zuela, Kangasen irabazi ondoren, baina joan den astean, etxean utxegin zuen, Bidasoak balonmano Aragonen kontra. Garaipena espero ziteken arren, 28 eta 29 nagusitu ziren kanpokoak. Gehiegizko lasaitasuna, presioa, kanpokoen esperientzia, Asier Aranburuk azaldu dizkigun partidaren gakoak.
Onden asteko garaipen pozgarren ondoren gaur berriro galdu, nahiz eta hurbil izan duzen beste behin,
Bai, ez, dinamika berdinen, ez, arazoa da lehen guazteko lan guzti hori, gota dugu zakarrontzira, ez. Baina, bueno, hau da oso bala, luzea da, ea traku beste punto batzu beste toki batetik.
Zertan uste duzu galdu duzuela gaur partida, ies egin dizuela?
Bueno, gaur atakean ondo egon gara, ez, gero arazo igual defentsan, ez, eta gero baitare superiariak, bat gehiokean ean, hor, bai atakean eta bain defentsan oso gaizki egon gara, eta gani hori izan da problema, bat gehiago kingo denean, ez dugula ondo gestionatu momentu horiek, eta haiek oso txakur zaharra dira, eta azkeneko momentu horietan oso ondo jolaztu dute, ez, eta gu, momentu horietan, kale egin dugu, eta azkenean...
Esperientzia falta hori nabaria, horrenik ere.
Bueno, nire uste dut arazo parte taktikoa direla, momentu horietan nola egin zen atera eta nola eitsi eta nola defendatu. Baina, bueno, ni ez da eskusa hori, ja, daramago ja urte guztia horrela eta hola ez da. Nen gugurian adibi eskanga zen aurka lortu genuen, azkeneko momentu horiek ondo jolastu eta, bueno, gaurkoaren ez dugu lortu.
Gorko ikusita, eskerrak lehen gonera bat zizten duten, ez? Bestela egon ginen itzaiten...
Bai, hori da, ja problema batien, ez? Ez daki ze partua egon diren orain ligan, ez gero ikusiko dut interneten, baina, bueno, bai, menos mal.
Eta biharko partidari dagokionean, Asier Aranburuk onartu zuen, garrantzi ikaragarria hartu duela, noski. Taldearen mailan konfiantza osoa dauka, hala ere, Asier Aranburu kapitainak.
Bueno, eta orain bai, gaurko porrotaren ondoren datorren astekoak garrantzi ikaragarri hartzen du, bai hori den kontrakoa, aurkari zuzena, hori bai edo bai irabazi behar.
Garrantzi zuen zen ja berez, eta orain gehiago, ez? Ja, bi puntu hauekin kontatzen genuen, etxean jolaztuta, eta orain, jumarera bai hori dira, irabaztera, ez dakoago beste bat. Gainera, haiek bi puntuta daude, eta lortu behar duguna da, sartu behi. Jende eta gehiago sartu hor behian gurekin, eta gero puntuak hartu hartalekun, eta arrez gaur bezala jundirela, baina bueno.
Lehenengo itzulian hemen berdintza lortu zenuten, bai horien kontra, orain ere taldea helduagoa da, orduan espero daiteke lehian mentzat egongo zaretela eta irebazteko moduko izan dela.
Bai, ni uste gainera orain Filipen jartik eta kanpoko jartuketekin hortuko defentsa gondo batera, eta oza, ateratzia, jolazteko goia pilotekin, eta azku igual eta garritzeke espazio gehiago izatea, ez? Eta gainera, daramagu ja, hilabete batzu, ja, esperientza hartu dugu, eta ni uste oso... Ez da errazi izango, baina lortu izango gula da zaila zain.
Bueno, bere lehenengo partida izan da Filipentzat, egun gutxi zera matzan irunen, baina ikusi gira oso interesgarri batzuk, ez? Nola ikusi duzu dugu kantxan?
Ba, oso ondo, ez? Ikusi dugu. Horretarako torri da, jaurteketak egiteko eta aurten ikusi, ozaiko gaur ikusi da. Ba, ez beso hona daukala, kanpotik kanpota dezakela eta gainera fintak eta guzti. Eta penentratu du baita ere eta... Ikusi da, gauzei interesgai, zu esan duzun bezala, ez? Oso ondo etorriko zego.
Uste duzu Filip bai taldearekin ondo moldatuko dela?
Bai, gainena oso majoa da, tipoa, bakila gaztelera ez zitzen egin eta guzti, eta gazte, bi aztetan ja taktika hartu, eta ja, hemenik angoran.
Baia Oliden eta Bidasoaren arteko lehia bizia beraz, bihar izango da, iluntzeko 8:00 Baia Olideko Huerta del Rey pabilloia. Eta eskubaloian jarraituta, baina Euskaligan bukatu da Hondartza Kiroldegiaren mendera ezintasuna. Denboraldi osoan lehen aldiz berdindu zuen igandean Labakaladera Hondarribiak Hondartzan. 21 eta 21ekoarekin puntu bat eskuratu zuen behintzat, Txikipolit Zarautze taldearen kontra eta sailkapeneko bigarren postu mantendu du horrela Hondarribiak. Zarauztarrak 3. dira hain zuzen ere eta 2 puntuko distantziara daude. Asteburuan Gasteizen jokatuko du Labakaladerak El Pilar Carmelitas taldearen kontra. Eta Gipuzkoako lurraldekoan Irungo Gazteakek 12 goleko aldea atera zion Urnietari larun batean 18 eta 30 irabazi zuen etxetik kanpo. Gainera, Ordiziak bere partida berdin zuen eta puntu bat gehiago atera dio ondorioz Irungo Gaztiak. 7 puntuko abantaila dauka orain Pedro Salcedoren taldeak eta liga bukatzeko 5 jardunaldi besterik ez dira gelditzen. Abantaila erosoa du beraz Irungo. Urola Lastimendi hartuko du larun batean, arratsaleko 7:30 Artaleku kiroldegian. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Azken jardunaldietako beheraldia edo krisialdi txiki hori eten nahi du behingoz Real Unionek. Nasi eginda txuri beltzen denboraldia azken aldian eta mamuak agertzen hasi dira dagoeneko. Jaitsierako promozio postua 7 puntuko distantziera dago, baina laura hurbildu daiteke jardunaldi honetan Sergio Frantziskoren taldeak punturik gehitzen ez badu. Atletico de Madrid B izango du aurkari, ari egingo dio bisita igandean Real Unionek bajada ondako instalazioetan. Atletico B-ren momentu zailean dago, 4 porrot jaso ditu segidan eta beheranzko joera nabarmena hartu du. Lehenengo itzulian Real Unionek talde sendoagoa zela erakutsi zuen Estadion Galen 2-0 nagusitu zen. Momentu honetan ordea Sergio Frantziskorena ez da denboraldi hasierako talde bera. Indarrak badirudi parekatu egingo direla igande guardian. Baina Unioni beharra esan bezala aurreko jardunaldietatik datorkio, joan den larun batean ere porrota jaso zuen. Partida ona eginagatik ere, huts eta bat galdu zuen Estadion Galen Sestao Riverren kontra. Bigarren beko bigarren multzoko sailkapenean, 12. postuan daude txuribeltzak, 34 punturekin. 7 puntura dauka Unionek promozio postura esan bezala eta 8ra jaitsiera zuzena. Igandean beraz, azpikoen mehatxuaz erabat aztu, edo behaldeko lehia horretan bete-betean sartu daiteke Real Union. Esan dugu larun batean Real Unionek Galen galdu egin zuela eta Ohorezko regionaleko taldeek ere ez zuten puntu bakarra ere gehitu. Hondarribiak 3. porrota jaso zuen segidan, Zarautzen oraingoan. 2-1 galdu zuten berdeek, baina azken ordu laurdenean galdu zuten partida. Lehenengo minutuan Aitzen golak aurretik jarri zituelako berdeak, baina azken 15 minutuetan epaileak 2 penalti adierazi zituen, horietan azkena bigarrena luzapenean gainera. Biak sartu zituen Zarautzek eta 3 puntuak eskuratu zituen horrela. Eta Real Union Bek ere galdu egin zuen bere partida, Tolosaren kontra Galen 1-3. Sailkapenean 10. dira orain txuribeltzak eta 13. tokian daude berdeak. Mikel Llorenteren taldeak partida garrantzitsua izango du asteburu honetan. Turin, Errenteriako Turin hartuko du hondartzan, 4 puntu gutxiago dituen taldea. Sailkapenaren erdialdeari eutsi edo arazotan sartu daiteke baita ere Real Union bezala Hondarribia. Bihar izango da partida hori, arratsaldeko 4etan hondartzako zelaian. Eta Real Union Bek erronka zaila izango du asteburu honetan, Azkoitian jokatuko baitu Anaitasuna lideraren aurka. Ordu bete beranduago hasiko da bihar bertan partida hori, bihar baina arratsaldeko 5etatik aurrera. Futbolarekin bukatzeko emakumeen Euskal Liga aipatu behar dugu. Marinok esan bezala ez zuen irabaztea lortu. Usna berdindu zuen larun batean, Landetxan Ugalde Bentasen Santurtziko Peña Athletic taldearen kontra. Maia handiko leia izan zen hala ere, sailkapeneko goialdean daudelako bi talde horiek. Sailkapenari dagokionez, lidertzan segitzen du Marinok, baina Gasteizko Neskak taldea 5 puntura hurbildu zaio, 5 puntura murriztu du aldea. Asteburu honetan Urdinek ez dute partidarik jokatuko, ez Urdinek eta ez da beste taldeek ere etenaldia izango duelako Euskaligak eta martxoaren bian itzuliko da lehiaketa. Bizkerreri egingo dio bisita orduan Marino. Errugbia hitz egiteko ordua dugu orain. Federal batean, Estaten daiak, bere azken aleginak egingo ditu gelditzen diren lau jardunaldietan. Xuriek Logmon hartuko dute igandean, Ondarraitzen eta ezin izango dute utxegin. Joan den astean, 48-eko porrot garbia jaso zuen Endaiak, hori bai lideraren etxean, Montobanen etxean, eta hortaz, irabaztea besterik etzaio gelditzen Endaiari. Igandean, arratsaldeko 3etan izango da Logmonten kontrako norgehiagoka. Eta Euskaligari dagokionez, Zaisa Irunek Durangon jokatuko du bihar, Bizkaian arratsaleko 4etatik aurrera. Joan den astean, 48 eta huts menderatu zuten Beltzek, Funes Playa Hondin eta sailkapenean gora egiten jarraitu nahi dute beraz. Hirugarren tokian daude orain, Zaisa Iruneko mutilak Euskaligako ze multzoan. Saskibaloia. Saskibaloian, lehenengo nazionaleko erroibide Irunek, Donosti Basket bera-bera hartuko du igande eguerdian, 12etan, hartaleko kiroldegian. Fin dabiltza egia esan donostiarrak, eta sailkapeneko 5. tokian daude, baina irundarrek bolada txarra daramate eta arekin bukatu nahi dute lehen bailen. Joan den igandean bertan, 3. porrota jaso zuen segidan, erroibidek. 2 puntuko aldea besterik ez zion atera, hala ere, Portugalete taldeak. Ia partida osoan zehar, markagailuan atzetik ibili ondoren, azken minutura irabazten iristea lortu zuen erroibidek Ganis Mironen taldeak. Baina minutu horretan, bi jaurtik eta libre utxegin eta hainbat baloi galdu zituen, erroibidek eta ondorioz abantaia berreskuratu eta garaipena lortu zuen Portugaletek. Eta Euskaligako mutilek postu bat egin dute gora, sailkapen nagusian leioa mendean hartu zuten joan den larun batean, 63 eta 60, eta ondorioz 11. postuan daude orain. Orekari egingo diote bisita, erroibideko mutilek, bihar arratsaleko 6etan.
Egunez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Maiten izaz hitz egin behar dugu jarraian, garrantzia handiko partida jokatuko dute orduete barru Superdivisioko mutilek, Lekaneako Superdivisioko mutilek noski. Rivas taldea hartuko dute, arratsaldeko 7:30etan, beraz, ja, ordu bete barru, Irunen Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Lekaenea 6. postuan dago, Europan jokatzeko eskubidea ematen duen azken postua da 6. hori, eta Rivas 7. da, 2 puntu gutxiago ditu. Leia bizia izango da beraz, eta sailkapenean ondorioak izango ditu gainera. Eta emakumen superdivisioan, Lekaeneak igande goizean jokatuko du. Balaguer taldearen bisita jasoko du, Irunen baita ere mutilak bezala, Sonia Etxezarreta zentroan 10:30etatik aurrera. Neskak sailkapeneko erdialdean daude, 8. postuan, eta abantaila eroso dute oraingo zeintzat jaitsiera postuekiko. Asteburu honetarako beste bat hitzordu ere izango dira eta horien artean trinketeari begiratuko dioguk eskualdean jokatuko baitira gomazko paletako Gipuzkoako txapelketako finalerdiak. Irunen esan bezala Ramuntxo trinketean jokatuko dira asteburu honetan. Bi finalerdi nagusi izango dira noski lehenengo mailan maila nagusian bihar goizeko 9:00etan Kurpileko Sorzabal bere eta Arrospide bikotea Ramuntxoko Letamendia eta Mantzisidorren kontra ariko dira. Eta bigarren finalerdian, bihar baitare 12:30etan Larrarte eta Sant Esteban, Montserrat eta Begiristainen kontra ariko dira. Larrarte eta Sant Esteban, Ramuntxoko bikotea, bestea bezala, baina Larrarte eta Sant Esteban esan bezala joan den urteko irabazteak izan ziren, eta bihar finalerdian Montserrat eta Begiristainen kontra ariko dira. Eta final handia urrengo larumatean jokatuko da, Ramuntxo trinketean bertan. Eta gaurko saioa bukatzeko, arraun aipatu behar dugu udako denboraldiari begira, lehenengo proba serioak hasi direlako eta kiloretik saioan noski, haien berri emango dugulako. Joan den larun batean, Oriako 20. traineru jatxieran, 2. denborarik onena egin zuen Hondarribiak. Etxeko ontzia izan zen azkarrena nagusitu zen, 19:30 denborarekin eta Ama Guadalupekoak 6 segundo gehiago behar izan zituen. Baina esan behar da, Orioren erritmoa mantentzetik edo erritmotik hurbil jarraitu zuen bakarra izan zela Hondarribia eta hortik urrun gelditu zirela San Migueligan lehiatuko diren gainontzeko trainere guztiak. Onaino gaurko kiroletik saioa datorren ostiralean itzuriko gara Antxeta Irratiko seinalera eta bitartean gogoratu Kiroletik blogean ere jaso dezakezuela Bidasoa eskualdeko kirolaren berri. Euskal Irratietako berri saioarekin utziko zaituztegu. Asteburuan.